Tänään meillä on edessämme melkoinen tarina. Olet koonnut meille materiaalia, joka käy läpi yhden maailman suurimman metallibändin koko 40-vuotisen matkan.
Aivan!
Ja tässä on kaikkea. Siis ihan siitä raasta, autotallienergiasta aina maailman valloituksen, mutta myös niitä syviä henkilökohtaisia tragedioita ja todella yllättäviä musiikkillisia käänteitä.
Kyllä. Ja tämä on nimenomaan selviytymistarina. Siis sä käyt todella selväksi näistä aineistoista. Tässä ei puhuta vaan menestyksestä, vaan jatkuvasta taistelusta, bändin sisäisiä konflikteja vastaan, riippuvuuksia vastaan ja ehkä ennen kaikkea sen puolesta, että miten pysytään relevanttina vuosikymmenestä toiseen.
Silloinkin, kun onnistuu suututtamaan ne kaikkein uskollisimmatkin fanit.
Juuri niin. Tämä on paljon paljon enemmän kuin vain tarina musiikista.
Ja lähdetään ihan alusta. Eli 80-luvun taitteesta. Meillä on nuori tanskalainen rumpali Lars Ulrich, joka muuttaa Los Angelesiin. Ja mikä on unelma?
No ei ainakaan rocktähteis.
Ei, vaan ammattilaistennispelaaja isänsä jalanjäljissä.
Aivan, mutta musiikki vetää puoleensa. Ja lopulta hän laittaa paikallislehteen sen kuuluisan ilmoituksen, että etsitään muita soittajia.
Ja siihen ilmoitukseen vastaa James Hetfield, laulaja, kitaristi. Ja tässä on heti se bändin ydin.
Kyllä, se dynamiikka. Ne oli täydellisiä vastakohtia. Ulrich tuli perheestä, jossa niin kuin kilpailu ja menestys oli kaikki kaikessa.
Joo.
Hetfieldin tausta taas oli paljon karumpi. Äiti operettilaulaja, isä rekkakuski, koti, jossa ei juuri naurettu. Musiikki oli hänelle pakotie, siis keino välttää se isän ammatti.
Ja sitten mukaan tulee se todellinen salainen ase. Basisti Cliff Burton. Hän ei ollut vain yksi soittaja muiden joukossa. Hän oli se, joka muutti kaiken.
Kyllä. Hän oli musiikillisesti vuosia muita edellä. Ja hän asetti heti kovan ehdon. Jos haluatte mut bändiin, koko porukka muuttaa San Franciscoon.
Ja mikä se hänen vaikutuksensa sitten oikein oli?
No se oli valtava. Se ei ollut pelkästään soitotaitoa. Hän toi bändiin musiikin teorian ymmärrystä, siis ihan harmoniaoppia.
Aivan.
Ilman häntä ne olisi saattanut jäädä soittamaan sellaista suoraviivasta punk-metallia, mutta Burton niin kuin pakotti heidät ajattelemaan säveltäjinä.
Ja hei, tämä yksityiskohta bändin nimestä on ihan uskomaton.
Joo, se on aika häikäilemätön.
Eli Ulrichin kaveri mietti lehdelleen nimeä, ja vaihtoehdot oli Metallica ja Metalmania. Ja Ulrich sanoo, että Metalmania on paljon parempi, ihan vaan, että sai napattua sen Metallican itselleen.
Juuri näin. Se kertoo jo aika paljon siitä Ulrichin päämäärätietoisuudesta.
Todellakin.
Ja kun se eka albumi, Kill Them All, tuli ulos vuonna 1983, se oli isku vasten kasvoja. Siis metalli oli siihen aikaan usein hidasta ja mahtipontista.
Joo.
Mutta Kill Them All otti punkin raivon ja nopeuden ja yhdisti sen metallin eknisyyteen. Se oli jotain ihan uutta. Se käytännössä loi kokonaan sen uuden genren.
Ja ne seuraavat kaksi albumia, Ride the Lightning ja Master of Puppets, ne vasta sinetöikin sen aseman.
Kyllä.
Ensimmäinen yllätti kaikki. Ei ollutkaan pelkkää tykitystä. Sieltä löytyi balladi Fade to Black.
Ja Master of Puppetsia pidetään yleisesti heidän mestariteoksenaan. Se on alusta loppuun täydellinen kokonaisuus.
Ja tässä vaiheessa se niiden imago oli myös kiveen hakattu.
Aivan. Ne pukeutui vain mustaan, esiintyi ilman mitään ylimääräistä glamouria ja kieltäytyi tekemästä musiikkivideoita.
Vaikka MTV oli juuri silloin se, joka teki bändeistä tähtiä.
Just niin. Ne ei suostuneet kompromisseihin. Heille oli vain se musiikki.
Ja juuri kun ne on valloittamassa maailmaa tällä asenteellaan, kaikki pysähtyy. Syyskuussa 1986 Ruotsissa. Se käsittämätön tragedia. Kiertuebussi suistuu jäisellä tiellä ja Cliff Burton, vain 24-vuotias.
Sinkoutuu ulos ikkunasta ja kuolee välittömästi.
Se on isku, josta moni bändi ei olisi selvinnyt.
Niinpä. Ja tässä se selviytymistarina todella alkaa. Burtonin kuolema olisi voinut tuhota bändin, mutta sen sijaan se toimi katalyyttinä. Ne ei ainoastaan jatkaneet, vaan ne päätti tavoitella jotain vielä suurempaa.
Ja tämä johti suoraan vuoteen 1991 ja albumiin, joka muutti kaiken.
Kyllä. nimetty yhteen mukaan, mutta kaikki tuntee sen nimellä The Black Album.
Minimalistinen musta kansi.
Ja se oli täydellinen irtiotto menneistä. Soundi oli hiottu, kappaleet tarttuvampia, ne palkkasi tuottajan, joka oli tehnyt töitä Bon Jovin kanssa.
Vanhat fanit oli kauhuissaan.
Todellakin. Mutta se toimi. Levystä tuli ilmiö.
Ja se oli täynnä ihan valtavia hittejä. Siis Enter Sandman, se riffi on yksi rock-historian tunnetuimmista.
Aivan.
Ja sitten Nothing Else Matters, se balladi teki heistä supertähtiä ympäri maailmaa.
Siitä on tullut niin ikoninen, että sitä soitetaan häissä, kaikkialla. Se on heidän Stairway to Heaveninsä.
Ja levyn menestys oli siis ihan käsittämätön.
Ykkösenä kymmenissä maissa myi yli 25 miljoonaa kappaletta. Se nosti ne pysyvästi stadioneille. Mutta tällä menestyksellä oli todella synkkä kääntöpuoli.
Seurasi valtava lähes 300 keikkaa käsittänyt maailmankiertue ja se päihteiden käyttö.
Räjähti käsiin. Ne oli saanut sen lempinimen Alkoholika jo 80-luvulla, mutta nyt kuvioihin tuli kovemmat aineet ja kaikki rocktähteyden kliseet.
Ja se alkoi näkyä myös musiikissa 90-luvun lopulla. Load ja Reload.
Musiikki oli enemmän hard rockia, jopa country-vaikutteista, ja se ulkoinen muutos oli vielä rajumpi.
Pitkät hiukset leikattiin.
Joo, ja on niitä kuvia, jossa ne poseeraa meikattuina, turkiksissa, sikarit suussa. Se oli niin kaukana siitä 80-luvun imagosta kuin vain voi olla.
Eli ne oli onnistuneet vieraannuttamaan osan vanhoista faneistaan musiikilla. Mutta sitten tuli se seuraava siirto. Puhutaan Napsterista.
Aivan. 2000-luvun alussa ne haastoi tiedostojakopalvelun Napsterin oikeuteen. Ja vaikka heidän motiivinsa oli juridisesti ihan perusteltu.
Niin, ne puolusti omaa taidettaan.
Kyllä, mutta julkisuudessa se nähtiin äärimmäisen ahneena. Miljonäärit vastaan omat fanit. Se imakovahiko oli valtava.
Ja tämän kaaoksen keskellä basisti Jason Newsted ilmoitti eroavansa.
Kyllä, bändi oli täydellisessä hajoamispisteessä. Ja sitten ne teki jotain, mitä kukaan ei olisi osannut odottaa.
Ne palkkasivat terapeutin.
Tai suorituskykyvalmentajan, kuten ne häntä kutsuivat. Ja mikä uskomattominta, koko prosessi kuvattiin dokumentiksi. Some Kind of Monster.
Se dokumentti on todella raakaa katsottavaa.
On. Se näyttää, miten myrkylliset ne Hetfieldin ja Ulrichin välit todella oli. Kaikki se vuosien katkeruus purkautui. Siinä näkyy taas se sama vastakkainasettelu.
Ulrich, se liikemies.
Juuri niin. Ja Hetfield, joka kaipasi tasapainoa ja aikaa perheelleen. Hän oli ihan loppuun palannut siihen koneistoon.
Ja sitten, kesken kaiken Hetfield vain katoaa.
Joo, ei ilmesty enää studiolle. Käy ilmi, että hän on mennyt vieroitushoitoon.
Ja bändin tulevaisuus on lähes vuoden ajan ihan auki.
Kukaan ei tiennyt, palaisiko hän enää. Mutta hän palasi. Ja he saivat valmiiksi albumin Saint Anger.
Vuonna 2003. Ja se levy on, no, se on aika kiistelty.
Se on yksi rockhistorian kiistellyymistä. Sitä pidetään soundiltaan lähes kuuntelukelvottomana.
Siis hetkinen, sen soundi oli siis ihan pohjimmiltaan epäonnistunut.
Kyllä, mutta se oli myös tarkoituksellisen raaka. Se heijasti sitä bändin silloista tilaa. Se oli rumaa ja rikkonaista. Jopa se surullisen kuuluisa virvelirumun soundi.
Joka kuulostaa siltä kuin hakkaisit tyhjää tynnyhiä.
Just se. Se oli tietoinen valinta. Ironista kyllä, bändillä ei ollut edes basistia, joten tuottaja soitti ne passo-osuudet ja sitten käytännössä poisti ne koko levyn miksauksesta.
Uskomatonta. Joten tässä vaiheessa he ovat julkaisseet useita levyjä, jotka on vieraannuttanut faneja, käyneet läpi julkisen nöyryytyksen ja silti ne jatkoi stadionien täyttämistä. Miten?
Koska kaikesta huolimatta ne on aivan poikkeuksellinen live-bändi.
Mm.
Niiden konsertit on enemmänkin rituaaleja. Jokainen keikka alkaa samalla tavalla Ennio Morriconen musiikilla. Se on kuin kutsu messuun. Ja yleisöön tulee jatkuvasti uusia sukupolvia.
Eli keikoilla muistellaan sitä kulta-aikaa.
Juuri niin. Se on valtava yhteisöllinen kokemus.
Ja lopulta vuonna 2016 ne onnistuivat tekemään levyn, joka tuntui sovinnon teolta. Hardwired to Self-Destruct.
Kyllä. Ja se otettiin vastaan huomattavasti paremmin. Sitä pidettiin onnistuneena paluuna.
Se oli selvästi harkittu tasapainoilu.
Aivan. Levyllä oli nopeita, vanhan koulukunnan trash-kappaleita niille vanhoille fäneille, mutta myös modernimpaa materiaalia.
Ja haastatteluissa tuolta ajalta nähtiin myös seesteisempi James Hetfield.
Kyllä. Vaikutti siltä, että hän oli vihdoin, kaikkien niiden vuosien ja taistelujen jälkeen, löytänyt jonkinlaisen rauhan itsensä kanssa.
Joten tässä ne nyt ovat. Yli 40 vuotta myöhemmin, yli 130 miljoonaa myytyä levyä, lukemattomia huippuja ja aivan uskomattoman syviä pohjakosketuksia. Ja ne on edelleen yksi maailman suurimmista bändeistä.
Todellakin. Niiden tarina on osoitus periksi antamattomuudesta, mutta se on myös varoittava esimerkki siitä, miten menestys ja paineet voi repiä minkä tahansa ryhmän kappaleiksi ja miten vaikeaa on koota ne palaset uudelleen.
Ja tämän kaiken jälkeen sulle jääkin pohdittavaksi todella kiehtova kysymys. Kun yhtyä on muuttunut niin radikaalisti sieltä 80-luvun raivokkaasta thrash-metallista, 90-luvun areenarokkiin ja 2000-luvun selviytymistaisteluun, mikä lopulta on se aito Metallica?
Niinvä.
Ja miten näin monivaiheisen ja ristiriitaisen historian omaava bändi onnistuu edelleen, vuodesta toiseen yhdistämään miljoonia faneja ympäri maailmaa?